Nasa tuloy pangandoy, talangit kinuha, namulani sa kasing-kasing ko. Kaysa'y mo presensya, lamang umatagpaw, kung sa matagadlaw itinuha. Sa presensya mo may kaaluhan, sa presensya mo kasiguruhan, sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo Diyos, sa presensya mo, Diyos, ako magtinguha. Sa kasing-kasing ko kaysa'y mong presensya lamang kumakabaw o sa matagadlaw itinuha. Sa presensya mo may kaaluhan, sa presensya mo kasiguruhan, sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo Diyos, sa presensya mo Diyos, ako nagtinguha.
Sa presensya mo,
sa presensya presensya mo Diyos, ako nagtinuha. Sa presensya mo may kaaluhan, sa presensya mo kasiguruhan, sa presensya mo adunay kalipay. Presensya mo Diyos, ako nagtinguha.
Saon sa tao mapanganak o matawo usog? Ini message ni Pastor Chuck Smith. Nagtago sa kangit-ngiton may usa ka tao nga maampingon nga ni paduol ni Jesus Nazareno. Magmamando sa mga Hudiyo. Ang mga tao naghulat hangtod pagkagabi kay naay siya ipangutana, pangutana nga dili siya gusto nga naay makadungog. May nagtindog sa kilid-kilid si Nicodemus. Nagalantaw si ni Jesus nga naghimo mga mirakulo. Kabalo siya nga walay makahimo ani ug wala ang Diyos kuyog niya. Pero karon sa katapusan, si Jesus nag-inusara lang. Karon ang oras para mangutana. Rabbi, si Nicodemus nagsunod og pangutana. Kabalo kami ikaw manunod manunudlog gikan sa Diyos kay walay makahimo sa mga nahimo nimo nga wala ang Ginoo sa sulod nimo. Si Jesus ni diretso og tubag. Kabalo siya unsay gusto ni Nicodemus, kun dili ang usa ka tawo mapanganak o matawo usab iyang tubag. Dili ang tawo makakita sa gingharian sa Diyos. Sa tinud anay, si Nicodemus nakuntana, unsay gusto nimo ipasabot? Panganak o matawo usab? Mauni ang pareho nga pangutana sa tanan nga mga tawo sa pila ka mga siglo sa ila nga pamalandong sa kang Hesus nga gisulti sa Juan 3:3. Unsay pasabot sa ipanganak usab? Kabalo kamo, ang Diyos sa sugod pa naghimo sa tawo espiritu, panghuna-huna ug lawas. Ang panghuna-huna gikontrol sa espiritu. Ang buot nato ani ipasabot ug ang espiritu ang gamando ang tawo nabuhi kauban sa Diyos. Ang tanom sa ato pa usara kasukod naay lawas gakaon gikan sa mga nutrina sa yuta ug sa atong atmosfera. Usa pangitan-on nga pareho sa Venus flytrap kakaon insektos. Ang mga gamot gapugong sa tanom sa usa ka lugar, ang tanan nga produksyon gihimo gikan sa genetic code sa sulod sa liso. Ang mga hayop duha ang sukod na ay physical nga lawas ug panghuna-una. Ang hayop gakaon og mga tanom o ang tanan nga mga hayop daghang mahimo. Ang gingharian sa mga hayop mas superior o mas sobra pa sa gingharian sa mga kautanan. Karon sa panahon nga gihimo sa Diyos ang tawo, ang Diyos gihimo niya ang tawo sa tulo kasukod. Bali dimension, 3 dimension, espiritu, lawas ug panghuna-huna. Sa pagdugang sa Diyos sa Espiritu, gibutang niya ang tao sa layo kaayo, kataas ibabaw sa mga hayop, tungod kay gusto sa Diyos na duol ang tao niya. Si Jesus nag-ingon, ang Diyos usa ka Espiritu, o ang tanan nga nagsimba niya, magsimba siya sa Espiritu o kamatuoran. Juan 4:24. Ang buot ipasabot, sa iya nga paghimo sa tawo, espiritu, panghuna-huna ug lawas, ang Diyos gihimo niya ang tawo para kauban niya. Naay anindot nga bersikul sa Genesis 3:8. Og nagdunggan nila ang tingog sa Diyos, agalakaw sa harden, sa kabugnawon sa adlaw. Ang tawo ni sugat sa Diyos, og nagpuyo kauban niya, tungod sa espiritu nga sukod o dimension sa iya nga pagkahimo. Pero ug ang espiritu sa tao mamatay, ang tao pareho lang sa mga hayop. Ang iya nga ginahuna-huna puro lang para sa physical nga mga kinahanglan o gana niya. Ang espiritu sa tao patay tungod sa iya nga mga sayop ug ang iyang mga kasalanan. Sa sugod pa, ang Diyos naghimo tao sa usa ka perpekto, dalisay nga kahimtangan, ang tao na ay kusog, ligon nga lawas, nga walay depekto, tungod kay naay espiritu nga buhi, ang tao kauban sa Diyos. Apan naay mga makakililibog, ang tao ba na buhi kauban sa Diyos tungod kay gihigugma sa tao ang Diyos? O nabuhi ang tao kauban sa Diyos tungod kay ang tao walay laing mahimo? Para mabala nato ang tinuod nga kasing-kasing sa tao, ang Diyos nagbutang sa halamdumon kayo nga kahoy sa tunga sa Harden sa Eden. Ang kahoy nga naay ginadilian nga prutas nga gadala o pagkahadlok nga mamatay ang tao espiritual. Ang tao karon kinahanglan magpili. Gusto ba sa tao na magsigi kuyog sa Diyos? O gusto lang sa tao busgon ang iya kaugalingon nga gusto sa unod, bisag malayo siya sa Diyos? Sa dili maayo nga palad, si Adan, ipili niya nga mabuhi sa kaibog sa unod, o magkaon sa nga dilian nga prutas. Sa paghimo niini, ang iyang espiritu namatay. Sa maoto nga tiyempo, ang tao mahimo nga duha kasukod na lang, lawas o panghuna-huna. Si Jesus giingnan niya si Nicodemus nga ang tao kinahanglan ipanganak usab. Juan 3:7. Kinahanglan kita ipangatak espiritual. Kipanganak o natao kita sa unod o layo sa Diyos. Pero kinahanglan ipanganak o magtao ta usab sa espiritu o gusto nato makabalo sa kabulahan o kasadya nga mabuhi kuyog sa Diyos. Si Adam karon kay gipatay niya ang espiritu, nakita si niya nga wala siya'y mahimo nga babanhaw pa ang espiritu nga mahimo nga maayo, maski pa reliyoso o magsunod sa mga regulasyon. Gihimo jud nato na magmaayo kita, pero dili jud ta magmaayo o magbutan pa. Si Jesus nagsige pagsulti ni Nicodemus, og dili kita ipanganak usab, dili kita makasulod sa gingharian sa Diyos. Juan 3:3. Ang natural nga tao dili makasabot ani ang sukod o dimensyon. Si Pablo nagsulat sa Korinto, ang tao kabalo sa mga butang at tawhanon, lawas nun ang espiritu sa tao sa sulod niya. Bisan pa ang mabutang sa Diyos wala kabalo sa tao, pero ang espiritu sa Diyos. Karon na dawat nato, dili ang espiritu sa kalibutan, pero ang espiritu nga gikan sa Diyos. Para kita makabalo sa mabutang nga gikan sa Diyos. Ato pod nga gisulti dili sa mga pamulungon nga gikan sa tawhanon nga pagtudlo, pero ang pagtudlo gikan sa balaan nga espiritu. Kumpara ang mabutang nga espiritu sa espiritual, pero ang natural nga tao wala nakadawat sa mga butang gikan sa espiritu sa Diyos. Tungod kay para sa tao, mga binuan lang na, dili siya kabalo sa mapagsabot nga espiritual. 1 Corinto 2:11-14. Sa giingon ni Pablo, ang natural nga tao dili jud makabalo o makasabot sa mga butang ka espiritual, mga binuang na para niya. Kini lisod para nato istoryhon kay naay dakong lawod kasi para sa tao nga gimanduan sa espiritu o mga tao nga gimanduan sa tawhanon nga unod. Naga-notisya ba kamo nga lisod i-explicar ang butang sa mga bata? Makaguol jud paminsaron. Ngano dili sila makasabot sa yun raman unta na nato sabton? Ngano nga dili nila makita? Sa espiritual nga butang, ang natural nga tao pariho na sa usa ka bata. Ang Biblia nagingon nga ang natural nga tao dili nakabalo sa mga butang nga espiritual, kay kinanglan sila sa espiritual nga pagsabot. Mauna nga si Jesus nagingon, kinahanglan sa tao nga ipanganak. Ipanganak kita usob para makita nato ang gingharian sa Diyos. Ang gusto nimo makita ang Diyos, kinahanglan matao o ipanganak kita usob sa espiritu. Sa to pa, kinahanglan ipanganak ta o matao ta usob. Ang kanikonimus nga pangutana klaro, unsaon nato matao o mapanganak usob? Sa unsa nga paagi ang tao, matao usob? Unsaon ni mahimo? Si Jesus nag-explica sa usa ka ilustrasyon na masabtan ni Nicodemus ni istorya sa usa ka istorya sa Daang Testamento sa libro sa Numero. Sa panahon nga ang mga bata ni Israel dito sa Kamingawan, sila nagreklamo sa Diyos o sa Kamoses. Gipagwa ta sa Ehipto para patyon diri sa Kamingawan. Wala tay mga supas, wala og itabalawan na ta sa mana. Numbers 21:5. Tungod kay gabagulbol, sige sila reklamo sa Diyos. Gitugtan sa Diyos nga ang nasawa nga moadto sa ilang mga kampo. Mga sobra usa ka gatos nga mga tawo nagkalamatay sa paak sa mga sawa. Ang mga Israeli nagdalagan dito ni Moses ug nangayo pasaylo. Nagpakaluoy ampuan sila. Si Moses nangayo ni sa Diyos nga tabangan ayuhon sa mga sakit ang mga tawo. Pero ang Diyos imbis ayuhon sila, ang Diyos naghimo paagi nga ang pag-ayo ihatag niya sa mga tawo. Numbers 21:8, mabasa nato. Ang Diyos na ginungun kay Moses, ibutang ang nagbaga nga sawa sa poste, ang tanan nga makapaakan sa sawa, ug mulantaw siya sa sawa nga naa sa poste, mabuhi. Tungod ni ani, si Moses naghimo og bronse nga sawa, ug gibutang niya sa poste sa tunga sa kampo. Ug kinsa ang mapaakan sa makahilo nga sawa, sila giingnan nga mulantaw sila sa poste ug sila maayo. I-explika nako ni nga simbolo sa likod ani. Sa kasulatan, ang bronze simbolo sa paghukom sa Diyos. Ang mga Israelites na ay bronze nga altar nga butangan nila sa mga halad. 2 Kings 16:15. Naapod sa kasulatan ang sawa simbolo sa sala. Nahinungduman ninyo ang sawa sa hardin sa Eden. Genesis 3:13. Pero sa niining higayon, pag-aswat sa sawa sa poste, pariho na pag-aswat sa kay Jesus sa krus para ihalad. Si Jesus nagingon, ang anak sa tao aswaton o isahon sa taas. Juan 3:14. Og niingon pa siya sa Juan 12:32. Og ako isahon o aswaton, ako gikan sa kalibutan, ang nga tao muadto nako. Si Jesus nagpropesiya nga mamatay siya sa krus. Sato pa, ang bronse nga sawa sa poste simbolo sa sala nato nga higiusga sa Diyos sa krus. Sa pag-aswat ni Moses sa sawa sa kamingawan, ang anak sa tao kinahanglan aswaton pod. Unsaon sa tao ipanganak o matao usum? Kita matao usum sa paagi sa pagkamatay sa iyang anak. Si Jesus gikuha niya ang paghusga sa sala nato sa iyang kaugalingon sa pagkamatay niya sa bulos nato. Sa pagsabot nato ani ang atong pagtuo sa kay Jesus sa krus, marealisa nato na siya namatay sa sala nato, dala niya ang paghusga sa Diyos ato unta. Ug atong imaginon, na nagpuyo ta sa mga bata sa Israel, mga 3,800 katuig sa una, nga may mga sawa sa kampo. Usa ka adlaw, nga gasultianay ta sa atong mga amigo, sa sulod sa tulda, ang mga sawa ni paak sa usa nato kakauban sa tiil. Kalantaw ka nga walay mahimo, naghubag ang iyang tiil. Unya, nagkonbulsyon siya. Nagkuyog ka nimo ang imong amigo, pagguwa sa tolda, o nisinggit ka. Tanawa ang sawa sa poste. Ang ingon ni Moses nga naas sa tunga sa kampo. Dili ko kasabot unsaon. Unsaon pagkatabang nato, nitubag ang imo amigo. Aya og lali singgit, basta tanawara na ang sawa. Pero dili ka kasabot. Ngano og lantawon nako ang sawa sa poste, makatabang na nako. Hapit na kumamatay. Unsaon ni paghimo, gisulayan jud nimo explicar. Tanawa, dagang kaayo nga mga tao na paakan sa sawa ug hapit na mamatay pero nabuhi sila. Lang tao. Binuang na niingon ang imong amigo. Dili kumulang tao. Dayon imong amigo namatay. Unya dili ka katuo. Wala ka gapangayo sa usa ka butang nga binuang nangayo lang ka. Namulang tao siya. Dili siya kinahanglan sabtun ang proseso para mabinipisyuhan siya. Sa maunga paagi, si Hesus Kristo namatay sa atong sala. Pero dili na nato kinahanglan sabton ang proseso nga kita matawo o ipanganak usog. Dili na nato kinahanglan masabtan pa ang radikal nga pag-usog. Ang atong kinahanglan nga tuuhan nga kini posible nga mahimo. Pareho na sa mga Israeli sa disyerto, dili nato kinahanglan sabton ang proseso para kita malipay sa resulta. Mabuhi ta sa pagkahiusa sa Dios. Mabalaan nato unsa kalami ang walay katapusan nga kinabuhi ug mahilayo ta sa sala. Si Jesus nag-explica sa proseso ug unsaon nato matao usob sa paingon niya. Sa pag-aswad ni Moses sa sawa sa kamingawan, ang anak sa tao kinahanglan maaswad pud para sa tanan mutuon niya ug naay walay katapusan nga kinabuhi. Juan 3:14-15. Ang natural nga tao maski unsaon, kabalo siya nga naay kulang sa iyang kinabuhi ug sige siya mangita unsay makapuno sa kulang niya. Pero ang problema, ang tao gapangita sa paagi sa pisikal o emosyonal nga eksperyensya. Pero sa ulihi, maski palumsan sa tao ang iyang kaugalingon nga pisikal nga kalipay o emosyon nga eksperyensya, muabot gyapon niya ang naay kulang. Walay makapuno sa espiritu o dili siya matao usog. Ang tao gihimo nga magsimba sa Dios o dili ka musimba sa tinuon nga buhi nga Dios, wala jud kay lain nga mahimo ipuli nimo. Pwede ang imong auto o imong balay o imong nga barko. Ang mga lista walay katapusan, pero ang pagsimba parte jud na sa atong pagkatao. Imong hunaon-naon nga kini simple lang, dili dagway kasabot sa espiritual nga pagtao si Hesus Kristo. Simple lang kani, ang Dios naghimo maski ang bata matao usob. Si Jesus ni sige u explicar ni Nicodemus nga ang Dios gihigugma ang kalibutan. Ang kalibutan nga giguba ni Satanas ug nawala sa result sa sala nga ug kinsa ang mutuon niya dili mamatay pero naay walay katapusan nga kinabuhi. Juan 3:16. Gapaminsal ko sa mga Israelites nga naglibot-libot sila sa disyerto. Gibaso nila ang Ginoo sa tanan nilang problema. Gareklamo sila kontra sa Ginoo tungod sa ilang mga kalisod. Pero sa tinuod, sila mismo mabaso. Maudyo ni ang tao. Talikdan nato ang Ginoo. Mga buhi kita sa unod. Sa sugdan nato eksperyensya ang kasakit sa kinabuhi sa unod. Ang kakulangan sa sulod nato, ang kapakyasan, ang makonsekwensya, ang kinabuhi sa unod delikado, pareho na sa makahilong asawa, makaguba o makapatay nato. Pero ang mga Israeli, sa dugay nga antos nila sa kaningawan, dili ang orihinal nga plano sa Ginoo para nila. Gusto sa Dios nga dalon sila sa yuta nga gipromisa nila, nga mga lipay sila sa grasya ug sa kabulahan sa yuta nga gipromisa nila. Mga kabulahanan nga gipromisa sa ilang amahan nga si Abraham. Pero gisikway nila ang testimonya ni Caleb ug ni Josue. Niingon sila, dili kami musulod ug kuhaon ang yuta. Ang kontra grabe kakusgan. Imbis ilaning himuon ni adto sila sa kamingawan. Unya sa ulihi, gibaso nila ang Ginoo nga kinitanan konsekwensya sa ilang pag-adto sa kamingawan. Ang mga buhi kita sa kamingawan karon, dili tungod nga gusto na sa Dios nga mangubuhi ta dito. Dili gusto sa Ginoo nga mabuhi kita sa unod. Gusto niya nga mangabuhi kita sa espiritu o mga lipay ta sa kabulahanan o mga benepisyo nga gikan sa atong pagkuyog kauban ang atong Ginoo. Ang mga Israelites, nasayop sila pagsabot sa gusto sa Ginoo nila. O nganong magpadala ang Ginoo mga makahihilo nga mga sawa, gusto sa Diyos nga mubalik taniya. Tama na wala good. Sa Ginoo, mutugot nga mag-agian nato ang mga kalisod, mga sayo, kitas adto sa makamingawan. Kabalo siya sa kasakit nga maagian nato. Makamata kita ug mubalik ta niya. Kining tanan mao ang paghusga sa Dios. Balik kamo nako. Dili kamo mabuhi ug malayo kamo nako. Maguba kamo. Mao kini ang mahitabo ninyo ug maghilayo kamo nako. Kini tanan bisin niyo para madala kamo balik niya. Nga kamo matao usob, ipanganak usob sa espiritu ug mabuhi ni aning kahibulungan nga kinabuhi nga kuyog sa Dios. Ug wala ang Dios nagtabang ang mga Israeli unta mga matay sila sa kamingawan. Dili sila magdugay og duha ka semana bisag 40 ka anyos pa. Ang Ginoo gisustina sila maskin pa nag-agi sila sa kamingawan karon mismo. Ug wala ang pagsustinar sa mga kamot sa Ginoo, dili sila mabuhi maski 5 pa ka segundo. Utang nato ang atong pagkabuhi sa atong Dios. Gisustinar ta sa Dios para makabalo kita sa iyang paghigugma ug iyang kabalaka para nato. Para kita matao usob sa espiritu ug adto sa dimensyon nga gusto sa Ginoo para sa usa-usa nato. Karon daghan ang naa sa mga delikadong alagyan pangadto sa pagaguba. Kinahanglan nga moadto ta sa Ginoo sa dili pa kita maguba. Ang lami kaayo nga pumisa sa Ginoo kaug mutuo kita sa iyang anak, dili kita mawagtang pero mabuhi nga walay katapusan. Ang kinabuhi sa espiritu walay kwalidad. Ang kinabuhi nga walay kwalidad sa impyerno kana. Ang kinabuhi sa espiritu sobra pa kaayo kana sa mga hayop o pisikal, layo kaayo sa atong imahinasyon. Mauna nga kinabuhi nga ang Ginoo nagatawag. Ang kinabuhi nga espiritu, kinabuhi kuyog niya. Ang Biblia nagaingon nga ang paghuna-huna nga lawas o unod paingon na sa kamatayon. Pero ang panghuna-una nga espiritu, mauna ang kinabuhi nga may kalinaw o kasadya. Mauna ang gusto sa atong Ginoo para nato. Kinabuhi nga walay katapusan. Kalinaw o kasadya. Kasadya nga gikan sa kinabuhi nga kuyog ang atong Dios. Nga kabalo ta nga naa siya sa tanan nga panahon nga magiya kabalo ta nga ang Dios ang gakontrolar sa tanan. Ang tao matao usob pinaagi sa pagtuo nga ang Ginoo nagahatag pagkasayloan sa atong mga sala. Mga sala nga gikuha na ni Jesus. Nga og dawaton nato si Jesus ang atong manundubos ug mutuot kita nga namatay siya tungod sa atong mga sala. Na ay misteryoso nga transformasyon nga mahimo sa sulod nato nga inyong espiritu matao ug sa hinalit lang ikaw mga buhi nga puno ug naay bago nga dimensyon sa espiritu nga wala nimo ginahandong nga matabo kana tanan sobra kana katingalahan kay imong maeksperyensya nga maglisod ka og explicar. Si Pablo nag-ingon nga ang iyang nga eksperyensya sa espiritu grabe kahibulungan nga dili niya maeksplika o masulti. Ikaduha nga Korinto 12:4. Walay lingwahe nga makaeksplikar ana. Si Jesus nag-ingon, "O gusto ka makita ang ingharian sa kalangitan, gusto ka nga masabtan mo tanan, kinahanglan nga matao ka usab." Ug magsulod kita sa gingharian sa atong Ginoo, kinahanglan nga matao kita usob. Tan-aw nato si Hesukristo, nga namatay sa ato mga sala sa krus. O magtuo kita niya, iyang gipalangga ninyo ang transformasyon nga natabo. Karon ang pangutana. Natawo ba kita usob sa Espiritu sa Ginoo? O wala ang paagi sa iyon ra kaayo? Karong adlaw naa sa usa ka duha ka kampo ka. Kana depending lang na sa imong relasyon ni Hesukristo. Pwede ni mo tuuhan ulang taon sa pagsalig ni Hesus nga namatay sa krus. Ug sigihon nimo ang imong ginahimo karon. Ug nawala ka, wala kay himuon maski unsa. Sigihon mo lang ang imong gihimo, imo na nga ginahimo. Ug dayon ikaw mamatay. Pero lang taon nimo ang krus ug magtuo ka sa atong Ginoo nga namatay sa atong mga sala. Karon imo na ang libre, imo na ang libre nga regalo sa atong Ginoo. Ang kinabuhi nga walay katapusan. Ang pag-ampo sa usa ka masasala. O gusto ka sa personal nga relasyon sa atong Ginoo o ang kasiguraduhan nga ang imong sala gipasaylo na, ni ay pang-ampo nga pwede ninyo sundon. Amahan, ni ani ako nimo, nagkumpisal ako sa akong mga sala o nangayo ako gikan nimo o kapasayluhan. Pasalamat ako, Ginoo, nga ikaw nagpromisang o pagkumpisal ako sa akong mga kasaranan. Ikaw matinud-anon na magpasaylo sa akong mga sala o limpyuhon ko nimo sa imong pagkaputli. Gusto ko nga talikdan ang akong mga sala o magabuhi sa imong pamaagi nga mahimutan nimo o mangayo ako sa imong tabang. Ginoo, mangayo ako kusog, paagi sa balaan nga Espiritu, amang buhi ako sa insakto. Ako nagpasalamat nga si Jesucristo namatay sa krus, gibayaran niya ang akong mga sala, ug nabanhaw gikan sa pagkamatay. Akong dawaton siya karon nga akong manunubos, akong Ginoo, ug akong amigo. Ug ako nagpasalamat nimo, Ginoo, tungod kay ikaw nag-ingon nga og kinsa ang muduol nimo, ikaw dili jud musikway maski kinsa ka. Salamat nga gitagaan ko nimo og bag-o nga kinabuhi, Kristo. Akong itugyan tanan nimo, himuwa ako sa unsay gusto nimo. Sa ngalan ni Jesus, amen. Unsa ang sunod? O ikaw nagdesider na dawato ni mo si Jesus Christus na imong maluluwas, ikaw na tao na ron usob. Ni ay mga jutay nga makatabang sa imong pagtubo na usa sa nga usa ka Kristiyano. Numero uno, mag-ampo ka. Ang pag-ampo murag linya na sa telepono nga diretso sa atong Ginoo. Importante nga tagaan og panahon nga makaistorya ta niya adlaw-adlaw. Mas daghan, mas maayo. Philippians 4:6. Ikaduha, magbasa ta sa Biblia. Ang Biblia mura na usa ka sulat sa pagpalangga gikan sa Diyos. O magsigi ka og basa, mas palangga uno pa jud ang Ginoo. Magkauban kita o magfellowship kita. Kinahanglan nga naay naa kamoy amigo nga maistoryahan ninyo sa inyong pagtuo o para mapapagana pud ninyo. Mauna nga kinahanglan kamo mangita og usa ka simbahan nga nagtuo sa Biblia. Nga makita pod kamo og mga kauban nga mga Kristiyano. Hebrews 10:24 hangtod sa 25. Isugilon sa uban. Amoni kaupat nato nga himuon. Kinanglan nga iambit o ihatag po nato sa uban ang atong pagtuo ni Hesus Kristo. Pag-ampo kita na ang Ginoo mo tudlo nato unsaon nato magsugilon, magsulti sa uban, kanusapon nato kinihimoon. Marcos 16:15. Bindindisyonan kamo sa Ginoo ug mag-ampo kami nga magsigi kamo ug tubo kada adlaw magduol-duol sa atong Ginoo.
Yeah.